ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ፌስቡክን ዩቱብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ዝመሓላለፍ መደብ ጀሚሩ። ንሓንድም ሰንኮራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 6 መስከረም 219 ወይ ከዓ 1 ጳጉሜ 211 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ዝኽሪ ፕረዚደንት ዚምባብዌ ነበር ሙጋቤ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ኤርትራውያን ኣብ ስነ ሓሳብ ኣግኣዝያን ዝጠመተ ክኸውን እዩ። መጀመርታ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲዩ ዜና እንሆ ሎም መዓንቲ ኣብ ዝተኻየደ ምልኣተ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ 95 ሚእታዊ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝተበፅሐ ክልቲኦም ወገናት ኣፍሊጦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ምስ ቅዱስ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ወይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ተዘራሪቦም ኣለዉ። ሎም መዓንቲ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ምልኣተ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ምርዳእ ምብፅሖም ሊቀ ኣእላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን ገሊፆም እቲ ዝርርብ ብፅቡቕ መንፈስ ምዝዛሙን ፅባሕ መዕለቢ ከም ዝርከበሉን መግለፂ እውን ከም ዝወፅእን ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ሓላፊ ክፍሊ ስብከተ ወንጌል መጋቤ ሰላም ቀሲስ ሰሎሞን ቶልቻ ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ኩሎም ትካላት ገበርቲ ሰናይ ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ንግዜኡ ከም ዝቋረፅ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣተሓባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ኣፍሊጦም። እዚ ውሳነ ዝተገብረ ትማሊ ኣብ ክልል ጋምቤላ ኣብ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክልተ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ምስ ተቐትሉ እዩ ክብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕቡራት መንግስታት ተተካኢ ኣተሓባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ስቲቨን ዌር ኦማሙ ንቪኦኤ ገሊፆም። እስክንድር ፍሬው እዩ ኣዘራሪብዎም እኒኣ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሕብረት መንግስታትን ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤትን ነዚ ውሳኔ ዝገበሩ ድሕሪ እቲ ትማሊ ኣብ ጋምቤላ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዘመላልሳ ርኡይ ምልክት ኣብ ልዕሊ ዝተገብረን መኻይን ምዃኑ ኣብ ኢትዮጵያ ናይቲ ዓለም ለኸ ትካል ወኪል ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕብረት መንግስታት ተተካኢ ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ስቴቨን ዌር ኦማሙ ንቪኦኤ ብዛዕባ እቲ ትማሊ ዝተፈፀመ ከምዚ ኢሎም
The information about this attack is still emerging.
ናቲ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ሕዚ እውን ሓበሬታታት ይመፅ ኣለዉ። ዛጊድ ዝፈለጥናዮ ነገር ሰለስተ መሳርሕትና ናብ ማዕቆብ ስደተኛታት ኑኒል እናተጓዓዙ ከለዉ ብዕጡቃት ሃደበት መጥቃዕቲ ተኸፊትዎም ክልተ ተቐቲሎም እቲ ሳልሳይ ኣምሊጡ ኣሎ። እንታይ ከም ዝተፈጥረ ዝፈለጥና ብናቱ ምስክርነት እዩ።
በቲ መጥቃዕቲ ሂወቶም ዝሓለፈ ኣክሽን ኣንጻር ጥሜትን ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ትካል ዝሰርሑ ክልተ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም እውን እቶም ኣተሓባባር ሓቢሮም ኣለዉ። ንስድሮኦም ተባሂሉ ዛጊድ መንነቶም ኣይተገልጸን። እቲ መጥቃዕቲ እውን ብመን ከም ዝተፈጸመ ዛጊድ ዝተገልጸ ነገር የለን። ኦማሙ ወሲኾም ከም ዝበልዎ ምንቅስቓስ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ንግዜኡ ተገቲኡ ኣሎ።
All humanitarian operations have been suspended in the area by all
ኣብታት ሕቡራት መንግስታት ዘለዉ ሓዊሱ ኣብ ኩለን ትካላት ሰናይ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብቲ ከባቢ ዝግበር ምንቅስቓስ ጠጠው ኢሉ ኣሎ። ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ትካላት ድሕነቶም ካብ ምሕላው መንፅር ካብ መንግስቲ ሓሳብ ክሳብ ንረክብ ንሕና ምስ ሰበ ስልጣነት ክልል ንምርኻብ ንሓትት ኣለና። ብዛዕባ እቲ ዝተፈጥረ ጸገም ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብን ድሕንነት እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ መሳርሕትና ዝተረጋገጸ ንምዃኑ ውሕስነት ንምርካብን።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ሰበ ስልጣን ክልል ጋምቤላ ዛጊድ ብዛዕባ እቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝሃብዎ ርእቶ የለን። ሓደ ሓደ ሰበ ስልጣን ትኽልል ግን ንስልጠናን ኣኼባን ካብቲ ከባቢ ርሒቕና ስለ ዘለና ርእቶ ክንህብ ኣይንኽእልን ኢና ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ።
ኣብ ሕቡራት መንግስታት ምኽትል ዋና ፀሓፊ ሰብኣዊ ጉዳያትን ምውሃል ህፁፅ ረድኤትን ኣወርክ ሎውኮክን ምኽትል ዋና ፀሓፊ ድጋፍ ህንፀት ሰላም ኦስካር ፈርናንደዝ ታሪንኮምን ካብ 8 ክሳብ 11 መስከረም 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ ኢትዮጵያ ይገሽ ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ቅልውላም ምምዝባልን ንሚልዮናት ተመዛበልቲ ውሽጢ ሃገር ዘላቕ ፍታሕ ንምሃብ መንግስቲ ይወስዶ ዘሎ ተበግሶን ብኣካል ንምዕዛብ እዮም ናብ ኢትዮጵያ ይገሹ ዘለዉ። ኣብ ክልል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ዞባ ጌዶ ወረዳ ይርጋ ጨፌ ንጣብያ ጭቱ ክዕዘቡ እዮም። ናብ መረበቶም ምዝተመልሱ ሰባትን ህፁፅ ሓገዝ ንምግብን ካልኦት ረድኤትን ንዘድልዮም ክርእዩ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ምግቢ መፅለሊ መድሓኒትን ካልኦት ፅፅ ሓገዝ ዘድልዮም ልዕሊ 8 ሚልዮን ሰባት ኣለዉ። ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ሓዳሽ ቀዋሚት ወኪል ኤርትራ ወይዘሮ ሶፍያ ተስፋ ማርያም ዮሃንስ ናይ ሽመት ደብዳቤን ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስትታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ትማል ሓሙስ ኣረኪበን። ወይዘሮ ሶፍያ ቅድሚ ሎሚ ካብ 2005 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚረን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፋውንዴሽን ንቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ዝተባሃለ ትካል ፈፃሚት ዳይረክተር ብምዃን ከም ዘገልግላ ሕቡራት መንግስትታት ዘውፅኦ መግለፂ ይሕብር። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ክፍሊ ምምሕዳር ኩባንያ ቦይንግን ካልኦት ከም ዝሰርሓ እውን እቲ መግለፂ ወሲኹ ገሊጹ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ኣሪዞና ከተማ ፌኒክስ ካብ ዝርከብ ዌስተርን ኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲ ብማኔጅመንት ባችለት ድግሪ ከም ዝተመረቓ እቲ ሓበሬታ ይገልጽ። 25 ጉንበት 1960 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ኣስመራ ዝተወላ ወይዘሮ ሶፍያ በዓልቲ ሓዳርን ኣደ ሰለስተን እየን። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ መበል 28 ጉባኤ ዓለም ለኸ ቁጠባ ይሳተፋ ዘለዋ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ኣብቲ ሃገር ምስ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ከተማ ኬፕ ታውን ተዘራሪበን። ኣብቲ ርክብ ኢትዮጵያውያን ንፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቂ ሕቶታት ምቕራቦም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ምክትል ኣቦ እምበር ኢትዮጵያውያን ማሕበረሰብ ናኤሊ ሙሳ ንቪኤ ተዛሪቦም። ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ነቲ መጥቃዕቲ ብምውጋዝ ምስ መራሕቲ እቲ ሃገር ኣብ ዝራኸበሉ እዋን ብዝግባእ ከም ዝዘራርባሉ ምግላፅን ኣቶ ናኤሊ ገሊፆም። ኣብ ከባቢ ጆሃንስበርግ ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ብውስን መልክዑ ምምሕያሹን ሰባት እውን ናብ ስርሖም ምምላስ ከም ዝጀመሩን ሓቢሮም ይብል ፀብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። እዚ እውን ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ከይወፃና ሰበስልጣን ደቡብ ኣፍሪካ በቲ መጥቃዕቲ 10 ሰባት ዝተቃትሉሉን ካልኦት ብዙሓት ዝቆሰሉሉን ዝበልዎ ኣብዚ ሰሙን ዝተፈፀመ ፀረ ስደተኛታት መጥቃዕቲ ዝወረደ ጉድኣት ይግምግምዎ ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ሲሪል ራሞፋሳ ትማል ሓሙስ ብቴሌቭዥን ኣብ ዘመሓላልፍዎ መደረኦም ነቲ ሰንበት ዝጀመረን ብደቡብ ኣፍሪካውያን ዘውርቲ ዓበይቲ መካይን ናይ ስራሕ ዕድላት ብስደተኛታት ተወሲዱና ብዝብሉን ደቡብ ኣፍሪካውያን ዝተዋደደ መጥቃዕቲ ኣውጊዞም ኣለዉ።
No amount of anger and frustration and grievance can justify such acts of wanton destruction and criminality.
ከምዚ ዝበለ ዘይተኣደነ ዕንወትን ገበንን ንምፍጻም ክቐርብ ዝኽእል ሕርቃን ቅብፀትን ምኽንያትን ክህሉ ኣይኽእልን። ኣብ ልዕሊ ናይ ወፃኢ ዜጋታት ኣባይትን ትካላት ንግድን መጥቃዕታት ዘፍጽም ምኽንያት ክህሉ ይኽእልን።
ራሞፋዛ ጆሃንስበርግ ዋና ከተማ ፕሪቶርያን ኣብ ዝረኸባሉ ሰሜናዊ ምብራቕ መምሕዳር ጋውትን ልዕሊ 400 ሰባት ኣብ ቁፅር መውዓሎም ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ዚምባብዌ ኣብ 1980 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብውሑድ ኣፀዓዱ ካብ ዝምራሕ ስርዓት ነፃ ምስ ወፀት ነቲ ሃገር ን37 ዓመታት ዝመርሕዋ ሮበርት ሙጋቤ ኣብ መበል 95 ዓመቶም ዓሪፎም። ኣብ ሲንጋፖር ከም ዝዓረፉ ዝተገልጸ ናይ ቀደም ፕረዚዳንት ሙጋቤ ወታደራዊ ሓይሊ እቲ ሃገር ኣብ ሕዳር 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዩ ካብ ስልጣኖም ብግዲ ኣውሪድዎም። ሙጋቤ ፈለማ ከም መውፅኢ ሓራ ናይቲ ሃገር ይምገሱ እንተነበሩ እውን ዓመታት ብዝሓለፈ ቁፅሪ ንፖለቲካዊ ተቃወምቶምን ብምቕጥቃጥ ብምስቃይን ብምቕታልን ሓዊሱ ብመገሲ ሰብኣዊ መሰላት ብተደጋጋሚ ይንቀፉ ነይሮም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ኣመስግነካ ገብረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድም ኢልኩም ከም ዝሰማዕኹሞ ንዚምባብዌ ኣሳ 37 ዓመታት ብፕረዚደንትነት ዝመርሑ ሮበርት ሙጋቤ ኣብ መበል 95 ዓመት ዕድሚኦም ሎም ዓርቢ ዓሪፎም ኣለዉ። ገሊኦም ኣቦ ነፃነት ክብልዎም ከለዉ፣ ካልኦት ግና ነታ ለምለም ሃገር ናብ ድከት ዘእተዉ ንምርጫ ዝሰረቁ ንህዝቦም ዘሸበሩን እናበሉ ይኸስዎም። ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ወኪልና ኣኒታ ፖል ንድሕሪት ምልስ ኢላ ንታሪክን ውርሻን ሙጋቤ ዘርኢ ሪፖርት ርኢኻትልና ኣላ። በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ክሳብ መወዳእታ ኩሩዕን እምቢ ባህልን ኢሎም ይገልጽዎም። ሮበርት ሙጋቤ ንዘመናት ንዚምባብዌ ዝመርሑ ፈላማይ ፕረዚደንት ነይሮም። ድሕሪ ናይ 37 ዓመታት ምልካዊ ስርዓት ዝተሓላለኸ ውርሻ ንድሕሪት ገዲፎም እዮም ዓሪፎም። ንነዊሕ ዓመታት ምክትሎም ኮይኖም ዘገልገሉ ኤመርሰን ምናንጋግዋ ቅድሚ 2 ዓመት ንሙጋቤ ደፊኦም ኣውሪዶም ስልጣን ተረኪቦም። እንተኾነ ንሙጋቤ ክቐጽዕዎም ኣይፈተኑን። ምናንጋግዋ ንሙጋቤ ከምዚ ኢሎም እዮም ዝዝክርዎ
ኒዮማትኖቲዮ ኢዝ ዲ ፋውንዲንግ ፋዘር
ንሱ መስራቲ አቦ ዚምባብዌ እዩ ንሱ አቦ መስራቲ ናጻ ዚምባብዌ እዩ
ንፈለማ ጊዜ ዓሚ ሚሊዮናት ዚምባብዌውያን ሙጋቤ ኣብዘይ ተሳተፍሉ ሃገራዊ ምርጫ ተሳቲፎም ኣለዉ ኣብ ክንድኡ ኣብ መንጎ መረፅቲ ይረኣዩ ነበሩ ሙጋቤ እቶም በሊሕ ዝመልሓሶም መራሒ ነበር ግና ድሕሪ ስልጣን ምርካቦም ድምፆም ኣጥፊኦም ኣይኮነን ናብ ጥሮታ ዝኣተቡ ከምዚ በሉ
ኩሉ ነገር ሰናይ ኣሎ ኢሎም እዮም እተዓሻሽዮምኒ ዕልዋ መንግስቲ ኣይኮነን ኢሎምኒ ኣሚነ እዮም ትርጉም ኣልቦ ውፁእ ዕልዋ እዩ ነይሩ
ሮበርት ሙጋቤ ንውርሻታቶም ዝሕለቑ እዮም ዝመስሉ
ኣብቲ እዋን ደጋጊመ ዝተዛረብኩሉ ነገር ናብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናብ ሕጋውነት ናብ ነፃ ህዝብና ህዝብና ወናኒ ከባቢኡ ናብ ዝኾነሉ ባይታ ንመለስ ኢለ እየ ነይረ
ብዙሓት ዚምባብያውያን ግና ብሕልፊ እቶም ድሕሪ 1980ታት ዝተወልዱ እቲ ሓቂ ማእኸላይ ስፍራ ዝሓዘ እዩ ይብሉ 28 ዓመት ዝዕድሚኡ ፔሲ ቻኩነይ ከምዚ በለ
ሮበርት ሙጋቤ ኣብቲ ፈላማይ ቅኑዕ ነይሩ ድሓር ግና ኣንፈቱ ስሒቱ እዩ
ግዜ ድሕሪ ምሕላፉ ግና ሙጋቤ ዘየፈናፍኑ ኮይኖም ብገበን ሰብኣዊ መሰላት ወፅዓን ምርጫ ሰሪቖምን ተባሂሎም ይኽሰሱ ሙጋቤ ኣብ ዚምባብዌ ንፕሮግራም መቐሎ መርየት ድሕሪ ምትግባሮም ቁጠባት ዚምባብዌ ኣንቈልቂሉ ዝቕባበን ስእነት ዕድል ስራሕን ሰማይ ዓሪጉ ንመወዳእታ ግዜ ኣብ ምርጫ ኣብ ዝተሳተፉሉ እዋን ሙጋቤ ክዛረቡ ከለዉ ህዝቦም ብታሕጓስ እዩ ተቐቢልዎም በቲ ንዕኦም ዝገልጸሉ ሳጓ ጉሽንጎ እናበሉ ይጽውዕዎም ነበሩ ኣብ መበል 95 ዓመት ዕድሚኦም ዝዓረፉ ሮበርት ሙጋቤ ኣብ ሃራሬ መካነ መቃብር ኣክር ስነ ስርዓት ቀብሮም ክፍጸም እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኤኤንሲ ገዛ ፓርቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መርእያ ሓዳስ ኣፍሪቃ ንመግዛእቲ ዝወገደ ንዚምባብዌ ኣብ ጎኒ ሃገራት ዘሰለፈን ኢሉ ገሊጽዎም ኣሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ዚምባብዌ ካብ መግዛእቲ እንግሊዝ ናጻ ድሕሪ ምውፅኣ ኣብ ዘፈር ትምህርትን ጥዕናን ዝነኣድ ስራሕ ዝፈጸሙ ኣብ ወፍሪ መሰረተ ትምህርቲ እውን ኣብ ኣፍሪቃ ርኡይ ተራ ዝነበሮም ሙጋቤ ነቲ ኣወንታዊ ዝስርሖም ድሓር ብዝፈጸምዎ ኣጥፊኦምዎ ክብል ገሊጽዎም ኣሎ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ናይ ዓርቢ ምድላው ና ክንሓልፍ ኢና ማሕበር ኣሕዋት ኣጋኣዝያን ወይ ከዓ ኣጋኣዝያን ብዝብል ምንቅስቓስ ኣብ መሰራርጡን ዕላምኡን ከምኡውን ንኽውንነት ዝምልከት ንሎሚ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኤርትራውያን ዓዲምና ኣለና ገለ ናብ ሃገራዊ መንነት ዝወስድ እንኮ መንገዲ እዩ ክብሉ ከለዉ ካልኦት ድማ ኣብ መንነት ቅልውላው ዝተመስረተ ፋንታዚያ እዩ ኢሎም ኣለዉ ተወልደወልደ ገብርኤል ንሰለስተ ኤርትራውያን ማለት ካብ መስረተ ኣጋእዝያን ሓደ ኣቶ ተስፋ ፅን በርህን ከምኡውን ምስኡ ምዝ ሓሳብ እዚ ዘይሰማምዑ ድማ ንኣቶ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎን ንኣቶ ሑሴን ሉባክን ዓዲምሉ ቀዳማይ ክፋል ንሎሚ ክቐርብ እዩ
ሕራይ ይቐንየለይ ሰለስተ ኣጋይሽ ኣለኹም ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎ ካብ ክፍለ ግዛኣት ሚነሶታ ሑሴን ሉባክ ካብ ኣትላንታ ጆርጅያ ተስፋ ፅን በርሀ ገረላሴ ካብ ዓዲ እንግሊዝ መጀመርታ ሰማዕትና ንዓኻትኩም ክፈልጡኹም ይደልዮም ተወሳኺ ወላ እኳ ገሌኹም ከም በዓል ሊንጎ ኣቐዲምኩም ትፍለጡ ከም በዓል ተስፋ ፅን እውን ከምኡ ግን ድሕሪ ባይታኹም ቅሩብ ጥቀስ ዘለዎ ጥቕስ ጥቕስ ክተብሉ ብተስፋ ፅን በርሀ ክጅምር
ተስፋ ፅን በርሀ ይበሃል ናይ ፖለቲካል ኣክቲቪስት እንደገና ኩሉ ንሱ ኮይነ ዝተፈላለየ ጋዜጣታት ካፀሓፍ ወይነ ሰርሐ ኣለዋ ወዲ ዓዲስ የ ፀሓዘያ ካብ ስመራ እንዳቦይ ፀሓዘያ እንዳይ ክዓደብ ስሉሲ ካብ ስመራ እቲ ካብ ስመራ ኩሉ ነገራተይ ኣቦይ ሓረስታ እዩ ነይሩ ወዲ ሓረስታ የ ስለዚ ኣብኡ ተወሊደ ዓዘ ወዲ 18-19 ኩሉካ ሜዳ ከይለ እቲ መወዳእታ እዋን ናይ ሰውራ ገለ ዓመታት ከዓ ተጋዲለ ሰርሕ ነረ ስጋ 99 ኣብ ኤርትራ ነረ ካብ 99 መወዳእታ ስጋብ ሕጂ ካብ ዓዲ ግሊ ኣብ ስደት ይነብር ኣሎ
ራይ ናብ ሑሴን
ኣነ ሑሴን ሉባክ ይበሃል ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንዞባ ገላዕሎ ኣብ ምምሕዳር ሩባ ዕንገል እየ ተወሊደ ካብ ኣቦ ካብ ብሄር ፋሆ እየ ካብ ኣደይ ካብ ብሄር ዓፋር እየ ካልኣይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተሃድር ነይረ 7 ዓመት ኣብዚ ዓዲ ነባር እየ ማለት እዩ
ሩባ ዕንደሌ ምስ በልካ ሲ ዝሓለፈ ሕዳር ሩባ ዕንደሌ ውሕጅ ኣውሪዱ ናብ ግምገም ባሕሪ ክፈስስ ከሎ ንሕና ንዓሰብ ክንከይት ዘጋጠመና ይዝክር ሊንጎ እውን ሩባ ዕንደለ ከይፍለጦ ይተርፍኒ
ፈልጠ ሃይለ ሚኬል ሃይለ ስላሴ ሊንጎ ኣብ ኣኽሩር ፅንሓ ደግለ ተወሊደ ኣብ 1978 ናብ ቃልሲ ተሰሊፈ ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብድሕሪኡ ኣብ ናይ ስነ ጥበብ ተማሂሮ የ ክበሃል ዝከኣል ናይ መድረክ ኣፋላጢ ደራሲ ወላ እኳ ብዓሚቑን ብሰፊሕን እንተዘይኮነ ናይ ታሪክ ተመራማሪ ካብ 1999 ኣብዚ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ክፍለ ሃገር ሚኖሶታ እነብር ኣሎ
ይቀኒለይ ሰለስተኹም ከም መበገስታ ክኾነና ዝኽእል ለቂነ ክነመሓላልፎ ዝቐናና ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ካብ ዝተካየደ ኣኼባ መድረኽ ሰላም ዝብል ነይሩ እዚ ማሕበር ኣሕዋት ኣግኣዝያን ዝብል እዩ ዝያዳ ዝረበሉ ዝነበረ ካልኦት እውን በብናቶም ፅሑፋት ዘቕረብሉ ግዜ ነይሩ ዝኾነ ኮይኑ ናብ ተስፋ ፅን ክሓልፍ እሞ ምዚ ኣብ መቐለ ዝተካየደ ብምትሓሓዝ እስኻ እውን ወይ መስራቲኡ ኢኻ ወይ ከም መስረቲኡ ኢኻ ስለ ትበሃል ነዚ ኣጋዝያን ዝብል ኣምር ወይ ስነ ሓሳብ እንታይ ማለት እዩ እንታይ እዩ እዚ ኣጋዝያን እንታይ እዩ ራእዩ እንታይ ዕላሙ ክንምለሶ ስለ ንኽእል ኣሕፅር ኣቢልካ
መጀመርታ እንታይ ክብርሃልካ እዚ ኣጋዝያን ምስ ክልል ትግራይ ወይ ኣብ መቐለ ገለ ዘተሓሕዝ ነገር የብሉን ናይ መቐለ ወይ ናይ ትግራይ ኣይኮነን ናይ ኤርትራ ዜግነት ዘለዎም ናይ ትግርኛ ምንቅስቃስ እዩ ከምዚ ሓድሽ ምንቅስቃሳይ እታ ኣይዲዮሎጂ ከም ዘላ እታ እቲ ናይ ሊበራል ፕሮግረሲቭ ፓርቲ ኣብ ርባዕታት ነበረ ናይ ራእስ ተሰማ ስመሮም ናይ ወልዳ ወልደ ማርያም ዝታሉ ወላ ሓንቲ የብሉን ነዚ ናይ ኔሽን ስቴት ምፍጣር ናይ ሃገር ምምፃእ ጉዕዞ ኣብ መወዳእታ 16 ክፍለ ዘበን ከም ኩሎን ሃገራት ኣውሮፓ ጀሚርናያ ነርና ሽዑ ምስቲ ዝነበረ ተፈላለዩ ወራራት ከዓ ኣይተሳክዕን ትሕቲ መግዛእቲ ጥልያን ኣቲና ንሱ እቲ ድሕረ ባይትኡ ማለት እዩ ድሕሪ ከዓ ኣብዚ ዝሓለፈ ካ 2011 ድማ ተወሰኑ ሰባት ኮይና ከዓ ኣብ ውሽጢ ስመራ ከነበጋቢ ሰ ጀሚርና ማለት 2011 እንዳ ስመራ ክመት ነረ ተመሊሰ ጥዑውና ክስተያየርናዮ ማለት እዩ እንታይ ክብለካ ግን እቲ ጋዝያን ሕጂ ብዛዕባ ቀደም ብዛዕባ ዝሓለፈ ዘይኮን ሕጂ ሲ ከመይ ጌርካ ሃገራዊ ቁጠባ ትሃንፅ ሃገራዊ ቁጠባ ክትሃንፅ ኮንካ ንተ ኢኮኖሚክ ደቨሎፕ ማለት እ ኢኮኖሚክ ግሮ ዝሱካ በቃ ብተወዳደርነት እዩ ዝመፅእ ደቨሎፕመንትስ ተወዳዳራይ ተኾንካ ብዋጋን ብዓይነትን ዝወዳደር ኣቑሑ ተፍሪካ ጥራካ ክትፅም ትኽእል ንሓኒ ኩዳ ኢልካ ማለት ክትገልፃ ተ ሓጂ ሲ ንዑ ክትገብር ትኾንካ ሓያል ሃገራዊ መንነት ሓያል ማሕበራዊ እምነት ክልወካ ኣለዎ ብሱ ከዓ ካብ ሃገራዊ መንነት እዩ ዝመፅእ ሕጂ ሃገራዊ መንነት በቃ ኣብ ኤርትራ ሓደ ሃገራዊ መንነት የደሊ እዩ ሃገራዊ መንነት ከዓ ከምዚ ስኢልካ እስያ ዝፈተኖ ብሳባ ወሲድካ ገለ ወሲድካ ብ20 ዓመት ወይ ብ50 ዓመት ዝፍጠር ሃገራዊ መንነት የለ መንነት ናይ 7 ዓመት ናይ ስልጣኔ መስርሕ ዝፍጠር ነገር እዩ ምክንያቱም ሃገራዊ መንነት ምስ ማሕበራዊ እምነት ምስ ማሃገራዊ ኒሕ ዝተሓዝ እዩ ሕጂ ካብቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሞደል ወሲድና ኢና ክእታየርና
ሕራይ ኣብኡን ምለስ ኢና ተስፋፅን ናብቲ ናይ ሃገራዊ መንነት ክንምለስ ኢና መጀመርታቲ ኣምር ናይ ኣጋዝያን ሓንሳብ ሞክኑ ዘረበሉ ናብ ሊንጎ ክሓልፍ ሊንጎ ከመይ እዩ ዝርዳእካ እዚ ኣጋዝያን ዝብል ምንቅስቃስ
ወል መጀመርያ እቲ ኣጋዝያን ዝብል ምንቅስቃስ ካበይ መፅኡ ኣነ ካብ ርእቶታት ንላዕሊ ሕቶታት ዘለኒ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ክጅምር ካብታ ራእሰ ሰማ ዝበልዋ ናይ ኣቦና ኣተወልዳ ኣብ ዝበል ኣንስታቶም እቲ ሓሳብ ናይ ትግራይ ትግርኛ ኣንሳፊፉ ነይሩ እዩ ሓቂ እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ኣይካሓድን እዩ እንትኾነ ግዳ ንሳቶም ኣጋዝያን ኢና ኢሎም ኣይደምዶሙን ንምድረ ግእዝ ወይ ድማ ንናይ ግእዝ ኣይደንቲቲውን ኣይተቃለሱን ካልኣይ ነገር ክልተ ዓይነት ናይ ሃገራ ኣመሰራርታ እዩ ዘሎ ሓደ ብኣይደንቲቲ ሓደ ከዓ ናይ ፖለቲካ ሃገራት ከም ኤርትራ ማለት ብፖለቲካዊ ኢንቫይሮንመንት በቲ ሽዑ ዝነበረ እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ዝሰሪቱ ኣብ ኣፍሪቃ ዝፀንሐ እዩ ምናልባት مجزأت زينة بنا نيرون تزخون نيروب أو أكففلان ناي برلين مكففال نيرون تزيكون ناي شحن جعتي ميتن سمانيات هات من ألبات إذا حجي زبها زولو خالق ملكة محادي حجي قن بمن النوتو من أيز تسمى معو السبات ويد ما نخونتات نخسمى معو نايزو قبروم السبات حقري نافتير نازل لنا إرترا أنا مزق إذا تأثاثر نقر على لكادي انت لكاني لك على لخا قن أتا حقر كخاب حقر نبيخا خستير إسايات فترة حقر أيكونن إسايات كم صبو تقاديلو لا فاكت زعبا خالق خزارة بايكتن بزعبا إرترا قن إتز خبر واقع من البطون نتينا أنا بوند فترة نازخة علي أنا حبار بوردر فترة نازخة علي خمت حساس با تبقى حبار كنقادلن إتز خبر نقر مكفلن زقبرنا مسواتي سلذي دمن دحري أفشيفكا من النذك كريتكا حراي بطقولها بالناس نتقري ناسكي نوصايا إتوهم كالو أتكي انتايم خونو
هاي جيتهم قالوا
حسب معني
لا 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 سمعنمو لا لا
دم صوت دول خصك
اجي دابلك حنساومو اتهم قالوا اتك زبل حتو العللمو ابعدوك بلو دلي مخناتو 37 لنا حسين
فاينل ناتيري اي تخ نغرك ناتي كمزي زصوب عرب مقابر ابو فحتر انز الذي زولو ديس اورينت زخونه من اسي ويدما الذي زولو خلتات نايسدت نايكالن تبليلكا وي ادفانتج وشيكا حدناتك أبقلولا واستمسرت من كريت المقبار استعري مثلا لبناتي مرقزي مخلي أعطوا أنا زخون كنت خونكونا تائر ثلاثة إيراع كيلي
حسين لوباك كاب عندلي أطلانتا
مجمريا قني اللي بعلينغو مسمع الفاتيون مس بعل دكتور تولدي كوين ريتوي وي تحسابك كله كبري سمعني بيويقا المسجن قابو قلت لدي ما ناتي ريتو كله بزين كلمة خاتم رشمبر اندحرت اندحر تتويخها كسرتها يحمل وي إبر خاي عنك في لزيت الحجي ندحرت تملسنا عقازي ناي عرب قبائل مثلاً تاريخ انت رينا يبين أو كل كيد زي كونس حجي أبينا يكونتات يوم زلو عقازيان أحوات محضر كمالو نيمت أي كما ينتهينا أجازي مجمعريا حجي تصفات يرن خبص مرأينا قابرت رأينا يبنى له إن لتدى قاقامي أبتقرأي أمكالي مس حوحات يوتي أمر رخابين زيتين موالان كل مسويو مسو كل رتاوي فلطوي يوزين فلطوينا قالي أبي كنتات أبينا يدريجا قالو ينتهينا يوكمت لنقوز بولو قلولو من النتن تزيكوينو تكلنيا يكونن مجمعريا أبرت رأت شعات بهرات قالونا حنتي بهريا تبرنا قالت همون تبهرات خا أبقيم متزوجته أيكونن عندكنا كريستيان وين كل ذترنسة أيكونن أرثوذكس تراي أيكونن كريستيان همالوت عندكنا إرثا خا نهاد بهر عدي أيكونتين سلذي فشل محضر يوز بلان
نعم تصفات إن كن كيد تصفات إن بحطه
أنا برسا
بحطو خبكة أمون سقى شعور تزل خياته ملز حك إيدي ترى رأينا ده سلذي تصفات إن أقدم أبلكا مزناي مقالة زغني أخباتات أتنا أجازيان مؤسس تحاحز نجاري بولدون زبالكا مثلني أجازيان أنت إذا أمن أبي إتراوي حجراو النتي أمن دو ويس قمتي حدا حلف أوان أبي إز قربة مهمر سمعون زبحال أجازيان ملا علم زلوي وسلزي بحد حجر زدرة تايكونن وني لين يرمى رأيتوها هبا نحجي
أوكي سمعون تبلغ إنه هاللي أنا حنتخن أجريكا إذي ሀገሬ መንግስት ኤርትራ ኔሽን ስቴት ያዘላንበር ሀገር ኤርትራ ዝባሃል ይለ ዲንጎ ዲክሽነሪ ሄድ ካምብዚ ሀ ዲክሽነሪ ሲስ ሀብ መንጎ ኔሽን ስቴትን ኔሽንን ዘሎ ፍልሊ ረአዮ ሀ ሀብ ኤርትራ መንግስት ኤርትራ ቦልድሪ ኔሽን ቢልዲንግ ይዝገብር ዘሎ ሀገራዊ መንነት ክፈጥር ይጥዕር ዘሎ ሀብ ኤርትራ ሀደ ብሄር ኣሎ ትግርኛ ዝባሃል ማሕበራዊ እምነት ዘሎ መዓት ቀቢላታት እንዳታት ካሎ ዋላ ዚ ዓፋር ሳሆይ ዝብ ዘሎ ኣሳሆ ዓፋር መዓት መወዳእታት ዘይብሎም ቀቢላ እንዳለዎም ነናቱ መንነት ነናቱ ቋንቋ ነናቱ ታሪክ ነናቱ ስምዒት ኣሎ ትግርኛ ካሎ እሱ ግን ሕ ሀገር ዝብልወካ ዶ ስለዘለካ ዘለ ይኮነን የመን ኣብያላ ሲርያ ብያላ ኢትዮጵያ ናበይ ትኸይዳላ ሱዳን ኣብያላ ሀገራት አፍሪካ ወላ ደግሞ አፍሪካ ናበይ ትኸይዳላ ንሪኢ ኣለና ሀገር ሀገር ዘበረ ሀገራዊ ቁጠባ ድኣንበረይ ከምዚ ሊንጎ ዝሓስቦ ዘሎ ንባዕሉ ተሰዲዱ ኩሎም ቶም ንሱ ዘምፆም ከዓ ፋሕፋሕ ኢሎም ዘሎ ኣነ ይኮንኩና ስ ደሞ ያዝኣዝያን ኣይኮነን እቲ ንሱ ሓድሽ መንነት ክፈጥረ ኤርትራዊ ኣነ ትግርኛ ይኮንኩ ምስ ትግርኛ ዝኾነ ነገር የለን ክህንደስ ዝኽእል ነገር የለን ሀገራዊ መንነት ኔሽን ቢልዲን ኣብ ኤርትራ ቃዚኮን ኣብ ሙሉእ ኣፍሪካን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ፌሽሉስ ኩለን ሓፋሕ ብላ ኣለዋ ምክንያቱ ሃገራዊ ቁጠባ ክህንፃ ስለዘይካልእ ሃገር ሃገር ዘብላ ኢኮኖሚ ዝፍጠርካ ኣንተ ተወዳዳሪ ኮንካ ክትወዳድር ትኾንካኻ ሃገራውነት ክህልወካ ኣለዎ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሊንጎ ዝብሎ ዘሎ ዝኾነ ስታቲክስ የብሉን ኣብ ህዝባዊ ግንባር መንመን ተጋዲዩ
ካሓና ኮዳ ዘላ ሃገር ኣላ ሕጀላ ኣይመን ጠልኩኻን ሃገር ኣላ ድያ የለና ኣብዚ ኤርትራ ትበሃል ምድሪ
ሃገረ መንግስቲ ላ ኤርትራ ዝበሃል ሃገረ መንግስቲ ኔሽን ስቴት ኔሽን ግን ኤርትራ ዝበሃል ኔሽን የለን ኔሽን ማለት ዲክሽነሪ ገልፂልካ ርእዮ ሓደ ቋንቋ ሓደ ሃይማኖት ወይ ሓደ ታሪክ ሓደ ባህሊ ሓደ ስርዓተ ክብርታት ዘለዎ ኔሽን ይበሃል ኤርትራ ግን ኔሽን ስቴት ናይ ብዙሓት ኔሽን እያ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወግዓዊ መርገፂ ኣብ ኤርትራ ትሸዓተ ብሄራት ወይ ትሸዓተ ኔሽን ኣለዋ ኤርትራ ብዙሓት
ኔሽን እንታይ ዝበሃል ብትግርኛ ዝፋፅን
ሃገር ብሄር ብግእዝ ብሄር ይበሃል ብትግርኛ ሃገር ይበሃል
ስለዚ ናይ ብሄራት ሃገር ኣይኮነትን
ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዴፊኒሽን እያ ክነግረካ
ተስፋፅን ናትካ ዴፊኒሽን እዘን ብሄራት
እዚ እዚ ሶሻል ሳይንስ ዲፋይን ዝኮነ ነገር እዩ ኣብ ዩኤንዲ ብገለመለ ነገር ኣለዎ ኣነ ናተይ ኮንኩን ክነግረካ ኣብ ኤርትራ ኔሽን ስቴት እያ ኤርትራ ሃገረ መንግስቲ እያ ጀርመን ኔሽን ስቴት እያ ጀርመን በቃ ናይ ጀርመን ቋንቋ ናይ ገለገለ ዘለዋን ጀርመን ተፈጥረት እያ ጀርመን ኔሽን ስቴት እያ ኢንግላንድ ኔሽን ስቴት እያ ኣሜሪካ ኔሽን ስቴት እያ ነት ናይ ኣንግሎሳክሰን ኤርትራ ግን ናይ ትሸዓተ ብሄራት ወይ ገለዩ ዲፋይን ዝገብራ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ሲ ሓደ ኔሽን ቤን የለን ትሸዓተ ኔሽን እየን ዘለዋ
ሕራይ እሞ ናብ ልንጎን ሓልፍ
ብሕጂ ክፍጠር ይብለካ ዘሎ
ብሕጂ ክፍጠር ሃገራውነት ካትም ዘለካ
ኔሽን ቢልዲን ስቴት ቢልዲን ተፈላለየ ነገር እዩ ኣብ ኤርትራ ኔሽን ቢልዲን ማለት ሃገራዊ መንነት ንክፍጠር ይሳዋ ከይሉ ገሎ ከይሉ ናይ ሓባር ናይ ገሊ መለየታ ክፍጠር ዝክል ዘሎ ከምዚ ሊንጎ ዝነበሩ ካብ 87 ስጋብ 88 ናብ ሰዓል ተገብረ ከምኡ ክግበር ይፍተን ኣሎ
ሕራይ ይቀኒለ ናብ ሊንጎ ክንሓልፍ ንሊንጎ ዕድል ክንቦ ሕራይ በቲ ክልዳኣካ ዝከኣለ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሃገራውነት
መጀመርያ ዲክሽነሪ ናይ ኣይደልየሉን የገና ወዲ 19 ወዲ 20 ከለኩ ጉንዳ ዓደ ኣይተምሃርኮ እዩ ክልተ ናይ ሃገር ኣፈጣጥራ ከም ዘሎ ፍልስፍና እውን ብዙሕ ላይብረሪ ምካ ዘድልዮ ኣይኮነን ዓንተ ወይ እውን መንሽን ገይረ ኣብ ኣፍሪካ ኣብዚ ንሕና ዘለናዮ ብጭቡጥ ኩሉ ግዜ ኣብ ከንዲ ፋንታዚ ምዝራብ ብጭቡጥ ምዝራብ ኣብ ኣፍሪካ መግዛእቲ ናይ 1980ታት ናይ በርሊን ምክፋል እንተዘይህሉ ሞ ሃገራት ኤሮጳ ንኣፍሪካ እንተዘይወረኣ ምናልባት እዚ ሕጂ ዘሎ ግእዝ እዚ ሕጂ ሶማል እዚ ሕጂ ዘሎ ዓፋር ወላ ብዚ ከባቢና ብቐሊሉ ካልእ መልክዕ መሓዘ ነይሩ ይኸውን ሕጂ ግን ኣብ ክንዲ ናይ ዝፈሸላ ሃገራት ወይ ከዓ ሽግር ናይ ዘጋጠመን ሃገራት ምርኣይ ናይተን ርኡ ቆይመን ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪካ ፕሮባብሊ 90% ብዘይከዓ ውሑዳት ከም በዓል ሶማል ብሓደ ኔሽን ዝቆማ ካልኦት ብሕብረ ብሄራት ዝቆማ ሃገራት እየን በቲ ፖለቲካል በቲ ካልኣይ መልክዕ ናይ ሃገር ማለት እዩ ሕጂ እንድሕሪ ንሕና 100 ዓመት ንሓደ ኣተሓሳስባ መፂና ንዓይ ካብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወዲ ግእዝ ብትግርኛ ዝዛረብ ምሳይ ዝሞተ ኣብ መንሳዕ ዘሎ ትግረ ወይ ድማ ኣብ ባዓንደለ ዘሎ ሰሆ ይቐርበኒ ካልኣይ ነገር ግእዝ መሰረቱ እቲ ግእዝ ዝብል ቃል ካብቲ ናይ ግእዝ ስፒከር ናይ ግእዝ ተዛረብቲ ዝብል ፍልስፍናዊ መሰረት ዝበቆለ እዩ ንሱ ከዓ ንትግረ ንትግርኛ ንምሓርኛ ዝወለደ እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ኣይናው ክትሓተሉ ክትፈልጦ ክትከታተሎ ቅቡል እዩ ግን በዚ ንሱ ዝብሉ ዘሎ ናይ ፀርፊ ናይ ምንሻውን ንካልኦት እናንኣኣስካ ካልኦት ከምዘይረብሑ ካልኦት ከምዘይ ሰባት ጌርካ ዝርኢ ምንቅስቃስ ካብ ክጅመር ከሎ ዝፈሸለ ወላ ንምጅማሩ ንባዕሉ ኣብ ክራይሲስ ዝተመልኮሰ እዩ ኣብ ቅልውላው
እዚ ምስ ኣቶ ተስፋፅን በርሀ ኣቶ ሑሴን ሉባክን ኣቶ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎን ዝተካየደ ክትዕ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፋል ዝመፅእ ሰሉስ ክቐርብ እዩ ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ኣዚና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን በዚ ኣጋጣሚ ኣስማትኩምን ካበይ ከም እትድውሉን በጃኹም ምጥቃስ ኣይትዘንግዑ ኣስማት ውሃብቲ ርእቶ ዘይሓዝቡ ርእቶታት ድሕሪ ደጊም ከምዘይነተኣናግድ እውን ነዘኻኽረኩም ትህብዎ ርእቶ ንዓኹም ዝውክልን ዝመስለኩምን ናተይ ርእቶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዚ እዩ ዝብልን ሓሳባት ንሓሳባት ዳኣ እምበር ንውልቀ ሰብ ወይ ህዝቢ ዘይዘልፍ ክኸውን እውን ንላበወኩም ነዚ ዘየማልእ ርእቶታት ድሕሪ ደጊም ከምዘይነተኣናግድ እውን ነዘኻኽረኩም ንትዕግዝትኹም ኣዝና ነመስግን ንሎሚ ግን ርእቶ የብልናን ግዜ ስለ ዝሓፀረና ብዝኾነ ግን ርእቶኹም ክትገድፍሉና እንተደሊኹም ብመሰረት እዚ ዝቐረበለዎዋ ቁፅርና 222252992 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ንመጠቃለሊ ዜና ናብ ገብረ
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ኩሎም ትካላት ገበርቲ ሰናይ ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ንግዜኡ ከም ዘቋረፁ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ገሊፆም። ኣብ ሕብራት መንግስታት ሓዳሽ ቀዋሚት ወኪል ኤርትራ ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ዮሃንስ ናይ ሽሞት ደብዳቤን ንዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣረኪበን።
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምንያ ፈወርቀ የልዋም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is